Я багато не можу говорити. Ми не спимо. Це є маразм, це є хвороба. Одна мені сказала, що життя проходить, я хочу жити. У мене питання до Служби безпеки України. Чим ви займаєтеся? Ви що, не бачите, як підточують наше суспільство? Капелан – це той, котрий збирає по куску те, що залишилося від військового. Капелан – це той, котрий товаришує тіло, якого везуть поховати. Капелан – це той, котрий вислуховує нарікання мами. А чому ти живий, а мій син загинув? Господь! І тільки він.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Павла Гончарука. Христос воскрес, ваше Преосвященство!
Воістину воскрес!
Ваше Преосвященство, ще до єпископства ви активно займалися капеланством, так? І нещодавно завершились перші такі всеукраїнські курси для капеланів. Представники різних конфесій отримали от такі от грамоти, що вони можуть здійснювати капеланське служіння, так би мовити, на офіційних началях. Я хочу запитати про стан справ капеланів саме в Римо-католицькій церкві. Наскільки ми маємо багато капеланів, наскільки їх чисельність є, ну, достатньою, так? І що за час війни якісного відбулося в РКЦ за цей час? З того, що ви знаєте, от таке моє перше до вас запитання.
На сьогоднішній день також є від нас капелани, є кандидати, є капелани. Є капелани, які виконують функцію капелана, це два капелани в військовій частині, хоча вони займають поки що іншу посаду. Але вони є в процесі, тобто там певні процеси документальні, потрібно провести певні процедури, щоб вони могли отримати мандат, а відповідно вже і інші наступні кроки. Також є кандидати, котрі чекають на мандат ще. В сумі всіх є від нас 6 осіб, тобто котрі мають таку поважний намір. Натомість ще потребуємо, ще 5 потребуємо. Проблема в тому, що потрібно мати нострифікацію диплому про вищу освіту, тому що всі наші священники, якщо навчалися за кордоном чи в нас, то якщо навіть в нас, то в семінаріях, то вони філіями навчальних закладів інших установ за кордоном. Тому певна процедура вимагається, певна процедура, а ця процедура займає час. Це що стосується капеланів до війська. Що стосується якихось інших таких речей, то я думаю, що також варто зазначити школа капеланського служіння, яка функціонує і відбувається в Інституті богословських наук в Городку. Цю школу капеланського служіння ми розпочали, створили програму, ще, правда, півтора року, більше, ніж півтора-два роки тому назад, але вона стартувала осінню 2022 року. І є 30 священиків Римсько-католицької церкви, які беруть участь в цій школі. Я думаю, що це дуже позитивна тенденція і дуже добра справа, тому що ми сьогодні входимо в дійсність, яка є повна викликів. І ми як християни, як громадяни, як священики, як єпископи, маємо похилятися над тими, в котрих страждає Христос. Це як добрий самарянин, котрий мав на дорозі лише одного побитого, так, і він йому омив рани оливою, тобто він надав спеціалізовану допомогу, а потім відвіз до тих, хто міг його добре доглянути. І ось в нас сьогодні таких побитих на дорозі буде дуже багато, умовно побитих, так, або навіть і дослівно побитих. І ми як священики, ми як церква, і не тільки як бо церква – це не тільки священики, церква – це ми, християни, різні спільноти, всі, хто охрещені, котрі говоримо, що ми є віруючими християнами, ми будемо зустрічати на своїй дорозі тих, хто є побитий. І нашим завданням є не стільки завданням, але можливістю і нагодою послужити Христові. Це є похилитися над цими людьми. Похилитися – це означає надати відповідну допомогу, ту, яку вони потребують. А щоб надати цю допомогу, то потрібно знати. І ось зараз велике завдання перед усіма нами – максимально, наскільки це можливо, здобувати відповідні знання і інформацію, що і як робити, в якій ситуації. Для того, щоб послужити, потрібно знати, що ця людина переживає. Не те, що мені видається, але те, що ця людина переживає. Коли я буду знати, що вона переживає, що з нею відбувається, і які потрібно до цього задіювати інструменти, то я тоді принаймні не зашкоджу. Оце є важливе. Я принаймні не зашкоджу і не осуджу. А дуже добре, якщо ще трошки допоможу, а ще дуже добре, коли буду знати, до кого порекомендувати піти, до кого порадити, йди до того, чи навіть допомогти нав'язати зв'язок, контакт з тими спеціалістами. Тому що сьогодні ми переходимо трошки на інший рівень, який від нас вимагає дійсність. Ми маємо любити. Ось, і в зв'язку з цим, я думаю, це такий добрий напрямок, що почала існувати ця школа. Але окрім цього, варто зазначити, що дуже багато різних ініціативних груп, спільно чи там індивідуально, які організовують різні навчання, різні семінари, різні курси, заняття, як і священики, так і монахині, так і цивільні. Різні спільноти, і ось ця динаміка і ця активність насправді так тішить і показує, що наше суспільство і наше християнство живе. Тобто це живий організм. Так, і це є виклик і заохочує до того, щоб і інші до цього долучалися, для того, щоб, так як я сказав раніше, якісно надавати допомогу. Про що було сказано, я вже закінчую, що було сказано в листі, зрештою, на цей рік милосердя єпископат України. І там було сказано, що, між іншим, так, щоб надавати кваліфіковану допомогу. Так? Ось це є перед нами завдання. Тому тут багато роботи.
Екселенція, ви сказали, 6 капеланів вже пройшли ось цю процедуру і 5 кандидатів. Це ваші дієсесії?
Може так. Капелани, котрі отримали мандат, є тільки 2. Угу. 4 чекають ще на мандат. Тобто є процедура. 2 з цих 4 вже виконують практично функцію капелана. Ось так. 2 ще якби на цивільні, так? А 2 вже там. Тобто 2 має мандат, а 4 чекають на мандат. І 2 з цих 4 вже є практично капеланами.
Це на вашу дієцезію чи загалом на всю Римо-католицьку церкву в Україні?
Це загалом на всю Римсько-католицьку церкву в Україні.
Ага. Екселенція, скажіть, будь ласка, чому цифра така достатньо небагаточисельна? Да. Яка, на вашу точку зору, головна причина?
Може так. Окрім цього, що є цих 2, тобто, що ми перерахували, є ще багато капеланів-волонтерів, які від 2014 року їздили, розпочинаючи ще навіть з Майдану. І цих капеланів набагато, насправді є набагато більше. Річ в тім, що щоб війти на цю посаду капелана, військового капелана, потрібно залишити парафію. Тобто він не може суміщати, поєднувати, бути капеланом військовим і бути в парафії, навіть вікарієм. Тобто потрібно вийняти його з парафії, з дієцезії і віддати на це служіння. Це перший. А з цим є пов'язано те, що в нас є достатній брак священиків, наприклад, в нашій дієцезі Харківсько-Запорізькій, нам бракує священників, тобто нам ще хоча б стільки священників, місіонерів, котрі, ну, бо потрібно займатися, насправді дуже великий виклик. Це перший фактор. Другий фактор – є бажаючі, але вони не можуть. Тобто їхня кондиція фізична, кондиція духовна, психологічна не дозволяє їм війти на цю посаду. Чому? Тому що коли військовий йде воювати, він відповідає, ну, скажімо так, практично за себе. Він турбується про себе, щоб вижити, за своїх побратимів, прикриває їх. Тобто він є на одному рівні. Натомість, коли капелан, то в його, скажімо так, зону відповідальності входять військові, серед яких він, не тільки звичайні солдати, але також і командний состав, тобто і командир. Він вже відповідає не лише за себе, але він відповідає також і за цих людей. І він повинен стояти міцно на двох ногах, якими є духовна нога і фізична нога. Тобто духовна, особисті відносини з Богом, в якому знаходить силу і підтримку, і відповіді, і не тільки силу вистояти самому, але й також нести тягар інших. Це великі трагедії, це насправді втрата побратимів, це бути присутнім на похоронах військових, це бачити сльози мамі. Це велика трагедія, я не хочу навіть про це зараз так говорити, тому що воно дуже сильно зацепляє струни серця, скажімо так. Угу. Отож, це велика, має бути така витримка духовна, а друга нога – це фізична, фізично-психологічна, тобто психіка має бути, психовитривалий, психостойка хороша має бути. Також фізичне здоров'я, щоб він не був тягарем, щоб не був проблемою, щоб не лежав тільки в госпіталі. Щоб на нього не витрачалися просто кошти, тому що в нього вже хребет посипався. Так, аж самі носки засипався, тому що вдягнув бронежилет, і там потрібно було перебігати, і скочив з одного окопа в другий, і все, і там вже сидить. Тому оцих дві ноги, вони відсіюють дуже багато бажаючих. Духовна, більш-менш вона завжди хороша, а от фізична, на жаль, слабенько в нас. Угу. А ті, котрі би могли, но вони займають важливі, ключові, тобто вони більше зроблять там, де вони є. І от з цієї причини в нас трошки так. Але це ще другий, а третій фактор, я думаю, що до цього потрібно дозрівати. Тому що є і ті, котрі і бажають, тобто вони витримують ці вимоги, і можна було б, ще вище керівництво, ще так це не відчуло. Але думаю, що на це все потрібно час.
Хоча, ви знаєте, є ще дуже гарні винятки. От ви, наприклад, коли ви ще не були єпископом, то ви були капеланом і достатньо активним. Причому ви очолювали одну з найбільших парафій Римо-католицької церкви в Україні, Святого Архангела Михаїла в Дунаївцях. І, окрім того, ви очолювали регіональну благочинну організацію Caritas Spes, так? Тобто на вас сходилось тоді дуже багато. Як вам вдавалося, так, і з фізичної точки зору, і з психологічної, ну і з інтелектуальної це все суміщати?
Тут слід зазначити те, що у мене була команда, і також і в Caritas, і в парафії. Парафія – це не завжди так само. Тобто, якщо в парафії є команда, є люди, які відповідають за кожний за визначений напрямок, є священники і вікарії, на яких можна опертися, і вони підстрахують. В Карітасі, де є команда, де на всяк випадок вони знають, що робити, як. Тобто, коли є команда за плечима, то тоді можна собі дозволити виїжджати на тиждень чи навіть більше, щоб служити на передовій. Звичайно, також з командою там, тому що це не є так просто. Бо десь в одному моменті потрібна послуга священика, а десь потрібна є спеціалізована послуга психолога. І взаємне спілкування, взаємні підтримка, вивчення. допомагає, ну, принаймні, правильні приймати рішення, щоб не нашкодити. І тому, я думаю, з цієї причини я мав унікальну можливість і великий дар від Бога – це гарну команду людей. Не кожний священик, не кожний волонтер, священик має таке за собою, тобто за плечі, як по-польськи говорить, тобто не кожен має такий тил сильний. І я думаю, що набагато було би священиків готових також і більше присвячуватися, хоча є їх багато, я вам про це вже сказав на самому початку, є їх багато, але було би більше, якби все-таки тил в парафії чи інші ділянки, де вони роблять, щоб хтось прикривав. Не завжди так є. Тим паче, що варто зазначити, вибачаюся, що дуже багато з парафій повиїжджало людей. І священик мусить брати на себе і також певні організаційні, і фінансові, і матеріальні обов'язки, і ходити, і платити за світло, і пільнувати, і бухгалтерії, і так далі. Дуже багато наклалося зараз обов'язки, тим паче і переселенців, яких більше з'явилося, і на початку ще так, але зараз потрібно багато додаткових різних завдань появилося в парафіях. І ті священики, які працювали, і могли, і вміли, то вони ще більше отримали завдань і ще більше нагрузки.
Окей. Властиво, після вашого того етапу в житті капеланського, то на фронтах у вас, ну, логічно мало б залишитися багато друзів, знайомих, так, якими ви допомагали, з якими пересікались, коли приїжджали безпосередньо на фронт. Так, зараз ви знаходитесь в Харкові, це абсолютно дуже активна зона бойових дій. Ми, на жаль, читаємо і в телеграм-каналах, і в засобах масової інформації, що рідко буває так, щоб Харків або Харківщину не обстрілювали. Та у них у орків почерки, як тільки за 12-ту ночі, так і йдуть обстріли. Так? То я вас хочу запитати, ваше Преосвященство, от з тими хлопцями, якими ви спілкуєтесь, з нашими солдатами, я впевнений, що ви підтримуєте дружній і тісний зв'язок. От потреба в священниках і в капеланах у них на якому місці? Там перше, друге, третє, четверте. Чого потребують наші військові от зараз найдужче?
Те, що дуже є важливе, це присутність. Бо хтось думає, якщо капелан йде, то він там весь час всі моляться, всі збираються, всі нічого не роблять, тільки сидять і моляться, і так далі, і читають те письмо, і діляться, і вивішують якийсь прапор зверху, щоб дати сигнал ворогу, так, зараз не стріляйте, бо в нас заняття, в нас катехеза. Ні, це абсолютно... Хто такий капелан? Капелан – це той, котрий є знаком присутності Бога.
Чим завершилася історія щодо того, що Римо-католицька церква в Росії чи то зголосилась сама, чи то її якимось чином маніпулятивно затягнули допомагати благочинно на Донбасі. Я думаю, що ви в курсі про цю ситуацію.
Звичайно,
ми
так.
Це говорили з владикою Кривицьким напередодні Пасхи, але тоді ще не було до кінця відомо, як ситуація завершилася. Що наразі відомо?
Для мене, тобто зараз я не маю ніякої інформації, що там відбулося, чи не відбулося. Я багато не можу говорити. Це не тому, що я боюся, але я є відповідальний за людей. Якщо я щось скажу, і це тільки для того, щоб заспокоїло чиюсь цікавість, але хтось за це понесе якісь страшні наслідки, включно ув'язнення, тримання в ямі або фізичне знищення, то я думаю, що цікавість дуже дорого коштує тоді. Я таку ціну не готовий платити. Тому я обмежуся лише короткою заявою, що ми не даємо згоди, я не даю згоди, я не погоджуюся з тим, щоб священики заїжджали з іншої сторони, зі сторони Росії, для того, щоб виконати злочинні дії, а такими є зібрання людей, зроблення фото з ними, звітування, що ось ми допомагаємо. Чому? Тому що така діяльність підставляє цих людей і є підставою до того, щоб їх оскаржити в колаборантстві. Це безвідповідальність. І тут немає нічого спільного з турботою, душпастерською турботою. Те, що потрібно зробити, люди знають. Вони навчені. Натомість оця діяльність викликає великі, з моєї сторони, не стільки, тут нема навіть обурення, це глупость. Тобто, ну, як кожний вчився в семінарії і знає, що потрібно зробити для того, щоб зайти на територію іншої дієцезії і там з певною послугою. Якщо єпископ не дозволяє, не маєш права туди заходити.
Абсолютно.
Я не давав такого дозволу.
А ви вже листа написали з цього приводу?
А до кого писати лист?
Ну, до РКЦ в Росії.
А вони ж його потім, там потрібно буде поставити підпис, печатку, правда?
Так.
А де потім цей підпис, печатка буде використаний? Вони ж зманіпулюють, вони скажуть, ми отримали лист від єпископа. Вони ж не скажуть, що було написано в тому листі. Ми насправді маємо справу, я не говорю зараз там про єпископів, бо ми не знаємо, в якій вони ситуації, який тиск там на них робиться. Так? Але ми не повинні підігравати злочинному режиму, який є в Російській Федерації. Це те, що вони роблять, вони зійшли на рівень дьявольщини. Мені видається, що і сам дьявол може в них повчитись. Це цинічне зло. І настільки зіпсований, і настільки їх жене вже страх і самобрехня, що вони вже втратили людське лице, і абсолютно там нічого від нього не залишилося. Хоча це не означає, що там в них всередині не кипить. Так? Але такі люди, які піддалися злу і перебувають в цьому злу, і вже свідомо і продумано перебувають в злу, на що вони готові? Та вони на все готові. Вони готові вбивати все. І тому під якою пресією знаходиться церква, Римсько-католицька церква в Росії? Ну, я не знаю. Але і не буду підтримувати контакту, тому що цей контакт, він буде використаний і перекручений на їхню користь. Навіть якщо я встану з тим єпископом, привітаюся, зроблять фото, і вони потім кажуть, єпископи Харківської, Запорізької і там, наприклад, іншої дицезії в Росії зустрілися. А зустрілися, то значить вони про щось говорили. Раз зустрілися і потім їздить священик туди, ну то значить була згода, розумієте? Це цинізм, настільки брехня, що тут навіть написати лист чи будь-яка відповідь, як будь-яка реакція, це вже буде використане ними. Я не маю в цьому жодного сумніву, а навіть маю певний досвід.
Угу. Ну так, щоб закрити цю тему, Папа Франциск в курсі, нунціатура зреагувала, все вже якби всі інформації увімкнені, так?
Ми не спимо.
Добре. Це дуже надихає. Екселенція, дивіться, хочу з вами поговорити про інститут сім'ї, так, тому що ви тривалий час працювали в єпископському судді. Я пам'ятаю ще в якості вас священника. Ми дуже класно зробили такий міні-цикл програм про визнання шлюбів недійсними, про те, хто такий чоловік, хто така жінка, як треба готуватися до шлюбу. І це дійсно у вас були не просто теоретичні якісь зауваження. Було видно, що ви дуже гарно в темі, що ви багато літератури перечитали. І ця література обросла м'ясом вашого особистого обдумання. Тому було насправді цікаво. І думаю, ця тема, яку я зараз підіймаю, вона дуже потрібна. Чому? Тому що щоб не обтяжувати наших слухачів і глядачів, які на YouTube це інтерв'ю подивляться, то назву тільки такі дані. Проведені різноманітними організаціями щодо того, скільки українців збираються повертатися до війни в Україну. З цих українців це 90% жінок. Так ось, в Україну до війни збираються вертатися щось 5% до закінчення війни, перепрошую, одне слово випало. Після війни там щось, ну там більш значна цифра, що 60%. Ну теж не сказати, що прямо дуже багато, чесно кажучи. Я думав там романтично, що 100%, там в часі війни там 60%, а після війни то всі 100%. Нічого подібного. І ще одна цифра. Один військовий, відомий поет на прізвище Вишебаба, нещодавно зробив таке щире зізнання і про себе, і взагалі про ситуацію з інститутом сім'ї на фронті, що він на початку війни розлучився, так? І він сказав, що у нас, каже, це якийсь там багатотисячний випадок, що вже на фронті розлучаються з дружинами, так? Ну, якби не витримують психологічно. Ця ситуація є. Ну, не буду казати ахова, бо звинуватять, що я там згущаю краски, але, ну, достатньо тривожною, так? Ваше Преосвященство, я впевнений, що ви в курсі набагато краще, ніж я. Що відбувається у нас в сім'ях в час війни? Як церква на це може зреагувати? І за якими, ну, не знаю, порадами звертаються до вас особисто і до Римо-католицької церкви, зокрема, там наші хлопці на передовій, жінки, які зараз виїхали. І чи цю ситуацію якось можна врятувати взагалі, так, з урахуванням того, що у нас така кровопролитна, широкомасштабна війна зі всіма її такими жахливими інституційними наслідками?
Дійсно, ця тема, яку ви підняли, вона є дуже поважна і дуже актуальна. І потрібно констатувати той факт, що ми маємо дві війни. На одній війні, де хлопці стоять напередку і відбивають загарбників Російської Федерації, де не шкодують свого часу, сил. Не буду перераховувати всіх нюансів, і холод, і страх, і смерть. І є другий фронт, це фронт сім'ї. І на цьому фронті, за цей фронт відповідає той, хто залишився. Тобто, чи вдома, чи виїхав за кордон. І дуже велика небезпека, коли на цих фронтах є дезертири. Або хтось, хто думає тільки про себе. Тому що це приводить на першому фронті до прориву позицій, а відтак загибелі великої кількості військових, втрачення територій, втрата флангу одного, другого. Так, те, що є прикладом, фактів дуже багато є таких. Де від одної людини залежало, чи втримали позицію, чи не втримали позицію. Натомість сім'я – це дуже важлива позиція. В більшості це дружини, які залишаються. І тут хай вони не розслабляються. Ви повинні тримати свої позиції. Іначе ви будете дезертирами, зрадниками. І це дезертирство і зрадництво починається тоді, коли починають шукати нормальності в ненормальності. Як одна мені сказала, що життя проходить, я хочу жити. І наплювати вже на те, що він там. Звичайно, з ними не є легко говорити, з військовими, тому що вони є дуже короткі в своїх словах. Не тому, що вони не поважають, але тому, що вони не хочуть зранити. Якщо він почне розказувати все те, що з ним відбувається, або де він знаходиться, так, то він тоді перестане бути чоловіком. Він є чоловік, і він не буде всього говорити, того, що відбувається, що він переживає. І тому він буде короткі розмови, рідко буде телефонувати, або будуть якісь відповіді такі, не завжди в позитивному настрої, так? І це великий виклик для жінок, тому що це не є просто. Особливо ті, котрі виїхали за кордон, де життя проходить зовсім по-іншому, там безтурботність, в такому сенсі, як в нас, де є зовсім інша ситуація. Там є турботи свої, там є свої біди, свої проблеми, свої труднощі. Але вони в себе вдома. Вони в себе вдома. І це їхнє життя. Натомість всі, хто виїхав, вони завжди будуть... Це мігранти, це українці, це ті, котрі приїхали. І той, хто гідно себе поводить, хто зберігає гідність свою, хто зберігає свою сім'ю, своїх дітей, вірність чоловікові, це подвійні герої. І ці люди будуть заслуговувати на повагу, і вони самі себе будуть поважати, і будуть їх поважати ті, котрі є поруч. Натомість, якщо послизнуться і підуть, і ще й будуть оправдувати, то, по-перше, будуть всередині мати відчуття провини. І це відчуття провини їх не залишить ніколи. Це не то, що якийсь прокльон, чи що, це так буде. І потім це відчуття провини будуть намагатися якось компенсувати, оправдати. Як воно буде розвиватися, в яких комбінаціях, то невідомо. Може бути навіть прояв пасивності, ігнору, байдужості, яка буде випрацьована штучно. Буде весь час шукати аргументів, які допоможуть оправдати свою пасивність чи невірність. Тобто треба буде вийти на дорогу брехні, яка, можливо, широка, але... Знаєте, чим ширша дорога, і коли туман, то дуже легко на ній загубитися. Бо коли вузесенька доріжка, то ти бачиш краї. А коли широка, то ти не знаєш. Хто їздить автомобілем, то знає, яку важливу роль відіграє смуга посередині дороги, коли великий туман. Ось ті, котрі йдуть широкою дорогою, це вони йдуть дорогою широкою без різних смужок. І різні трагедії. Трагедії їхнього серця, але трагедії також сердець дітей. Хтось каже, а я дитині заміню. Не заміниш ти дитині батька. Діти переживають велику трагедію, коли втрачають, коли їхні батьки розводяться. Вони якось вміють адаптуватися до цього, але це велика трагедія. І тут потрібно брати відповідальність. Та як чоловік бере відповідальність за своїх побратимів на фронті, так само ти бере відповідальність за своїх дітей. Будь спочатку приятелькою чи приятелем для своїх дітей. Для того, щоб бути мамою чи батьком. Так? Тобто тут така велика відповідальність. Тому я заохочую до усвідомлення цього, що ти є на позиції. А це усвідомлення має вести до куди? До відносин з Богом, до молитви, до спілкування з Богом. Бо будеш досвідчувати слабкості. Без Бога не зможеш. Нема сил. Це дуже важке випробування. Ти потребуєш сили, потребуєш внутрішньої глибини, внутрішнього заспокоєння, внутрішньої просвіти, такої духовної. Як той маяк, який буде допомагати тримати орієнтир і мати силу, щоб як ті колеса в машині, щоб були накачені. Бо іначе, як будуть спущені, то поламаєш, порвеш шини і диск, і зупинишся. І ось ця свідомість своєї позиції і відповідальності буде вести до відносин з Богом. Це сповідь, особиста молитва, участь в службі Божій. І пам'ятати, що я перед Богом присягав чи присягала, що буду вірним і вірна. Ось прийшов час випробування. Золото піддається пробі. І ця проба насправді показує, наскільки ми є слабкі, наскільки ми є крихкі, як легко нас поламати. Тобто це випробування, воно відкриває правду, що ми не є аж такі вже сильні. Але це відкриття знову куди нас має вести? Господи, додай нам віри, так, як апостоли сказали. Господи, допоможи. Тобто, ще більше маємо довіряти. І знову в нас ноги мають унести ще швидше до Господа. І там в ньому шукати потіхи, а не в якійсь іншій людині, в якихось інших зв'язках. Бо хтось там, бо він на мене звернув увагу, він не розуміє. Як же ж він тебе розуміє, якщо він не розуміє твою другу половинку? Це обман. Тому я заохочую, я вибачаюсь, може задовго так про це говорю, але насправді є дуже важливі ці дві позиції. Позиція на передовій і позиція вдома. Тримайте кожний свою позицію. І як буде перемога, то ви будете переможцями. І, можливо, будете в шрамах, Але ви будете гідно дивитися, по-перше, очі самі в собі, тобто коли будеш бачити в дзеркалі своє відзеркалення, будеш з легкою душою звертатися до Господа і будеш дивитися спокійно в очі своєму чоловіку чи дружині, своїм дітям, сусідам. Так, ти, може, натерпишся, але ти будеш вільний, будеш дивитися. А якщо ні, то прийдеться до кінця життя опускати очі. Перед всіма цими категоріями, які я перерахував. І це проблема не в них, але твоє сумління, твоя сутність людська, яку Бог сотворив на свій образ і подобу, вона не дозволить себе зрадити. Вона весь час буде про це напоминати. Тому раджу і заохочую при повній свідомості, як це нелегко. Будьте вірними. Будьте вірними і будьте переможцями, а будете насолоджуватися перемогою, цією подвійною, що зберегли країну і зберегли своє подружжя.
Що ви відповіли на таку ситуацію? От вони рік не бачились, він там на фронті, не зрозуміє, де, що з ним, як, коротко відповідає або й не відповідає, нервовий там і так далі, тому подібне. Вона дзвонить, якось дозвонюється до нього на фронт і каже, я вже так більше не можу, я десь там в Іспанії чи там в Італії, в мене тут уже своє життя, я вже, здаю позицію. Він каже, ну то давай, я тебе відпускаю, гарантії не можу дати, я вже теж якби звик до такого ритму і я не можу тебе, постійно переконувати, так, давай взаємною згодою вже розлучаємось, ти там собі будуй, я собі тут буду виживати. Ну і так от по-світськи вони якось домовляються, так, але в них є церковний шлюб. З висоти ось єпископського судді, яким ви були, ваше просвященство, тут церква входить якось в цю ситуацію, чи все одно закликає утримувати сімейні позиції, скажу так?
Дуже таке порівняння. Чи може мама сказати своїй дитині, все, знаєш, нас погані стосунки складаються, давай, все, перестаємо бути, я перестаю твоєю мамою бути, а ти перестаєш бути моєю дитиною. Можуть так домовитися?
Ні, звісно.
Ну чому? Можуть. Але вони ніколи не перестануть. І не може чоловік сказати, все, я вже не буду твоїм чоловіком, або жінка сказати, я не буду твоєю дружиною. Можете сказати, але ви залишаєтеся чоловіком і жінкою. І церква про це пригадує. Тому що відносини ваші і на свідка, і на фундамент, і авторитет ваших відносин і будови подружжя ви взяли Бога. І церква про ваш обов'язок і зобов'язання, і вашу декларацію, яку ви озвучили, пригадує і допомагає зміцнювати і скріплювати. Це потрібно чітко, ясно поставити від самого початку, коли ми говоримо, що має церква в цьому моменті говорити. Що стосується розлучень чи ствердження, коли йде мова про церковне ствердження недійсності подружжя, то це є визначені конкретні моменти, які стосуються того часу, який був перед заключенням таїнства подружжя. Таїнство подружжя, як було заключено, воно було дійсно, прожили і любили, і все було, тільки стала причина війна, то це абсолютно нічого не має спільного з тим процесом, який відбувається, чи тими причинами. Церква є тією, яка і навчає, і потішає, і перев'язує рани, і допомагає в тому, щоб йти за Господом. Йти за Господом. І так потрібно дивитися на церкву і цього від неї очікувати. А те, що важко, то потрібно говорити про це. І чоловік має сказати, мені тут важко, і треба вислухати. І те, що їй там важко в Іспанії чи в Португалії, звичайно, важко. І він має теж її вислухати. І... Але це не є причина того, щоб залишити. Говорити, що важко, але я витримаю, я стою за тебе. Так? Тобто, але я є вірна тобі, бо я тебе люблю. А я воюю тут, тому що тебе люблю. Які великі подвиги хтось робить для когось, як навіть в казках хтось читав, да, там йшли за скільки там земель, озер, лісів, щоб там щось принести. Доцінюється ця жертва, саме в цьому є богатирство, тобто така мужність, тобто ну, те, що героїзм, що пройшов випробування. І це випробування не є легке. Тому є цей псалом, навіть якщо буду йти темною долиною, ти мене не залишиш. Ось ми проходимо зараз через цю темну долину. Але що там, на що маємо опиратися? Хто є світлом? Хто є посок? На яку палку? Заповіді. Так, і світло, яким є Ісус Христос. Ми на це маємо опиратися, а не на згущу своїх емоцій і почуттів, які дуже сильно зашкварюють, тому що є втома. І різна втома, і фізична, і відстань, і так далі. Це дуже все важко, але це все потрібно зробити як ресурс. Так, нам важко, але давай будемо йти вперед. І про це треба говорити. І не казати, в мене все нормально. Якщо в тебе не все ненормально, то ти говориш, що все нормально. Все хорошо, хорошо, потім раптом нехорошо. Вибачте, до цього часу брехав чи брехав. Кажи, що тяжко. Сумуємо за тобою, чекаємо, любимо. Уявляйте, коли ви зустрінетеся. Плануйте, коли ви зустрінетеся. Не є просто.
Розумію.
Я заохочую до вірності і робіть все те, щоб зберегти. Пильнуйте свої позиції.
Дай Бог, щоб в цьому всьому був Святий Дух по-людськи. Це важко осягнути з того, що бачу і чую і читаю. Екселенція, ще така тема свіжа. Учора феміністки України, здається, так ця організація називається, обурилася тим, що в Україні згадують про погибель лише воїнів-чоловіків, мовляв, воїнів-жінок, яких дуже багато воює, там щось 50 тисяч, ще більше. Ну, не так часто згадують, не так часто відзначають, не так часто говорять і так далі, тому подібне. До цього в Україні в цій гендерній тематиці дуже гучно пролунав законопроект пані Совсун з «Голосу народу», в якій вона запрошує її законопроект про надання прав цивільного союзу укладання прийняти. Так? Бо, мовляв, через те, що такого закону немає, то дуже багато, скажімо так, гомосексуалів, які також воюють в лавах Збройних сил України, обмежені в своїх правах. Я так це все читаю і думаю, у нас війна, у нас дуже багато якихось реальних проблем, а в мережу і в засобах масової інформації все частіше проникають ось такі речі, так, такі достатньо контроверсійні, м'яко кажучи, навіть якщо дивитися на наше чинне законодавство, навіть після того, як президент все ж таки підписав цю Стамбульську конвенцію, де є ось цей гендерний наратив. Що відбувається зараз, ваше Преосвященство? І наскільки воно є загрозливим за огляду на атаку щодо традиційних сімейних цінностей і щодо позиції, яку відстоює церква з огляду на Біблію і закон Божий?
Одним словом, я хочу сказати, це є дії ворога. Коли говорю ворога, то як в Святому Писанні говориться ворог, у нас один спільний ворог – це демон, диявол. Чи хтось вірить в це, чи не вірить, йому це до лампочки. Головне, ти виконуєш його програму. Завданням ворога є що? Демона. Людину переключити на себе, щоб вона не слухала Бога, щоб вона не слухала Бога, щоб відкинула авторитет Бога, відкинула задум Бога, а почала прислухатися до своїх пристрастей, до своїх похотей, прислухатися до себе. Це гординя цього світу, як ми називаємо. І ось коли це вдається дияволу зробити, я маю таке порівняння, він тоді може собі сідати в зручне крісло, брати бокал пива, і дивитися на процес самознищення людини. Все. Коли ми відкидаємо авторитет Бога? Авторитет Бога є поданий нам в заповідях об'явлених, але авторитет Бога також, тобто наш прояв до авторитету Бога проявляється в тому, коли ми виконуємо його заповіді. Але також наш прояв до авторитету Бога, ну це один із проявів, також коли ми поважаємо натуральне право, тобто натуральні, коли ми поважаємо закони. Коли ми поважаємо закони, які він сотворив, і тепер дивимось, натуральний закон, правило, є таке, що є чоловік і жінка, є біологічне визначення, чоловік і жінка. Натомість вони хочуть зробити бінарність і ще там щось і так далі. Це взагалі глупота. Це психічна хвороба з присмаком наслідків гріха, який приводить, зрештою, до деструкції фізіологічної, емоціональної, почуттєвої також особистості. Тобто роздвоєння, розстроєння особистості. Це є наслідок гріха. Це є хвороба. Хай хто як там не називає. Слухайте, це хвороба, це є проблема, але якщо це є оправдання і пропагування, то це вже не хвороба, це вже злочин. Чому? Тому що коли ігнорується цей Божий натуральний закон, це вдарається в безпеку країни. У мене питання до Служби безпеки України. Чим ви займаєтеся? Ви що не бачите, як підточують наше суспільство? Ви що не бачите, як хтось взявся за нашу країну? Ті, котрі бігають і пишуть закони, запитайтеся, за які гроші вони це роблять. Хто фінансує їх? А той, хто фінансує, чого хоче для нашої країни? Той, хто фінансує ці групи, феміністки, вони ж фінансуються, це ж не секрет. Є на Ютубі багато, навіть коли питалися, хто фінансує, то там вони сказали нам проекти. А знаєте, як сфінансували, взяли гроші, то вони повинні виконати. Вони там нема що, вибачте, не вийшло. Вони повинні прозвітувати, і вони повинні дати аудіо, відео, документальну звітність, що вони ці гроші відпрацювали. Питання, хто їм фінансує? Займіться тими, хто фінансує, і дізнайтеся, який в них намір відносно нашої країни і взагалі відносно людства. І, на жаль, ведеться програмне знищення не тільки нашої країни, але є програмне знищення людства. Якщо хто не бачить, то значить сліпий або не хоче бачити. І, на жаль, проти нашої країни систематично, програмно, з фінансовим забезпеченням якихось сторін, я навіть не знаю яких і не можу тут говорити, тому що я не знаю яких, але однозначно не тих, котрі люблять нашу країну, використовують нагло ситуацію, в якій знайшлася наша країна, і використовують грошелюбців нашої країни, яким наша країна до одного місця. Це місце, де вони заробляють гроші. І їхня посада, депутати і так далі – це місце, де вони збивають гроші. Для них гроші – це найбільша цінність, а не Україна. І вони використовують бідні ці жертви, ці якихось хворих. До речі, я це говорю не голослівно, тому що я товаришував і мав багато справ з людьми, які мають такі проблеми. Вони великі страждання переживають всередині. І не від того, що там приймають їх чи не приймають. Вони всередині несуть великі страждання. Їм потрібно допомогти позбирати себе всередині. І коли я бачу ці прояви, так це ж злочин. Це використовують. Це насправді це злочин. Використовують посади свої депутатські. Ти депутатка, ти чого туди пішла? Ти маєш представляти голос народу. А люди хочуть? Давайте подискутуємо про це, давайте про це поговоримо, взагалі тут нема навіть про що дискутувати, про що говорити. Але вони, грошолюбці, я це говорю з повною відповідальності, люди без честі, без своєї особистості, які не бачать ніякої стратегії розвитку і збереження нашої країни, тільки щоб заробити гроші і змотатися звідси, вони пропихають такі закони. Хто вони? Чим вони краще від Путіна? А чому Служба безпеки України нічого не робить? Чому інші держави, чому ДБР не провірять, хто, чому, якою метою? Тут мова йде про добро, вони прикриваються, що не можна в госпіталь піти відвідати. Що, не прикалується з нас чи що? А хто може піти в госпіталь провідати? Проста людина. Нікого не пускають. Тому що це військовий об'єкт. Хіба що родину там пустять і то не кругом пускають. А вони, знаєте, давлять на жалость. І коли ти починаєш проти цього заявляти свою позицію, то вони говорять, що ти знецінюєш військових, що ти знецінюєш вільність, а ще гірше, кажуть, то ти говориш наратив російський, це в Росії там таке говорять. Вибачте, то нам що тоді про корупцію не говорити? В нас що, тоді може про алкоголізм не говорити? А навіщо штрафують за те, що хтось сідає по п'яному? Давайте візьмемо в захист всіх алкозалежних, щоб хай не прикріплять на машині якийсь значок, бутилку, наприклад. Так як жінки, наприклад, вчіпляють там каблучок, так? Чи там хто вчиться, то буква У. Ну, давайте для алкоголіків введемо закон бутилка. Все, будемо знати, що це може бути п'яний. А навіщо ви їх ущемляєте? Яким правом? Людина має важку якусь ситуацію, велику нагрузку, і він мусить трошки випити. Ну що з того, що п'яний? Де права таких людей? А наркомани, яким правом ви забороняєте? Ви повинні предоставити їм можливість, щоб гігієнічно, щоб вони не заразилися і не померли. А яким правом там можна багато-багато, наприклад, педофілів? Ну йому подобається так. Він від цього, він потребує цього. Давайте, дозвольте педофілам, яким правом ви їх судите? Якщо дитина погоджується, і хай візьме від дитини погодження, що вона погоджується, і все. А ні, бачите, тобто ми це зразу, чітко. Але почекайте, якщо таким чином підемо, є партія, якщо не помиляюсь, в Голландії була партія, яка відстоювала права, тобто намагалась відстоювати права педофілів. Наскільки там воно заглохло, то, мабуть, не дуже популярне ще. Але які злочини робляться, яка розпуста робиться вже в нашій країні? Це вже є. Тобто давайте, дозвольте, щоб було двоє чоловіків, троє чоловіків, троє жінок. Давайте, дозволяйте, впровадьте законодавство, що може бути подружжя з чотирьох осіб. Чоловік, жінка, жінка і песик. Ну, розумієте? Тобто це є маразм, це є хвороба. І коли про це починаємо говорити, то починають говорити, що ти ненормальний, що ти якийсь хворий, що ти якийсь упереджений. Є дуже велика небезпека. І той, хто не дивиться і не читає історії, то, знаєте, найкраща вчителька – це історія. Подивіться, всі цивілізації, причина їхнього розпаду і заникнення, і знищення, яка була? Деморалізація. Деморалізація була причиною їхнього падіння. Що відбувається в нашій країні? Деморалізація. Системна деморалізація. Якщо воно буде так йти далі, оці, котрі пропагують і пропихають ці закони, ще раз кажу, за гроші, це є найбільші вороги країни. І це є загроза національній безпеці. Знищення інституту сім'ї – це знищення колиски нової людини, яка буде творити країну. От яка людина, така і країна. І те, що там законопроект, щоб штучна утроба була, це взагалі злочин. Тому що коли мама виношує, вона не тільки виношує, вона не тільки носить, вона виношує, отак, не тільки носить, вона виношує і вилюблює. Вона розмовляє з дитиною, вона гладить її. Це йде вже формація особистості. І це впливає на її особистість, тобто емоційний, почуттєвий, тобто на всю її розвиток, її не тіло тільки. Людина – це не тіло, це ціла її духовна гама різних. І вже мама з собою вже впливає на нього. Тому дуже важливо, який настрій, тобто як проходить ця вагітність. Тобто говориться, щоб повагою огорнути любов. Це колиска, нормальна колиска для людини, де вона розвивається і зростає, це є колиска любові. А що пропагують? Зробити штучне, а там хто буде гладити? Хто буде любити? Ви кого хочете виростити, якщо навіть це получиться, ви кого хочете виростити? Як якісь зомбі? Скалічених людей? Ну, знаєте, от ті, котрі стоять за цим, це є, в мене немає іншої якоїсь класифікації чи якоїсь назви. Це злочинці. Злочинці, які, можливо, мають гроші і мають можливість, мають владу, але це є злочинці. Я дивуюся, як це все проходить і хто стоїть на за цим всім. Раз не може зробити нічого Служба безпеки України, то значить, хтось стоїть вище них.
Ой, да, ваше Преосвященство, на завершення. Хочу вас запитати, запелювати до вашого досвіду. Що найбільше вас тримає цій війні і дає віру?
Господь. І тільки Він. Він – це той, котрий є всім. Він є сенсом, він є і поживою, він є і метою, і є причиною. Він. А він є тут. І я, ну, немає в мене більше іншої відповіді. Це він. І він є всім для мене. І він є джерелом і бажання, і хотіння, і креативності, і тільки трошки здоров'я підкачує в тому сенсі, що втомлююсь, вже старіюся. Так, а так то супер. Я дуже вдячний Богу і вдячний Богу за дар віри, за дар його любові, за дар його присутності, що він так близько, що він є і дозволяє заходити в його серце і бути, як знаєте, як Давид. Він не Давид, перепрошую, Ісус Навин, він перебував в наметі. Так, Господь дозволяє нам перебувати в своєму наметі. Як це добре. І я йому дуже за це дякую, за те, що він дозволяє перебувати в наметі своєї любові.
Ну, а ми щиро дякуємо, кажу і від себе, і від імені всіх наших слухачів і глядачів, які будуть споглядати це наше інтерв'ю. Дякуємо вам за ваше служіння, за ваші молитви і за ваші чудові відповіді. І на завершення нашої розмови традиційно просимо вас про благословення.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас усіх, хто перебуває на всіх фронтах, фронтах захисту і збереження і нашої країни, збереження гідності, збереження цінностей Божих, збереження кожної людини. Нехай благословить і береже вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дуже дякую Радіо Марія, всім працівникам, волонтерам за це таке гарне служіння і всім добродіям, які своїми пожертвами підтримують цю добру справу, що цей голос є чутний. Хай Бог вам благословить. З Богом!
Дякуємо, дорогі слухачі і глядачі. Це програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Наш сьогоднішній гість – ординарій Харківсько-Запорізький, його екселенція Павло Гончарук. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах і, звісно, що ставте вподобайки. Кожного вподобайка плюс 10 до переглядів. А таке інтерв'ю мають побачити якомога більша кількість людей, бо надихає. Ваше Преосвященство, дякую вам.
З Богом! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!